You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
አብ ዘላምበሳ ጣጣብት ባል ገጠር ጣቢያ በዘጋጠመ መንፍንጃርነ ታጊ ህይወት ሰለስተ ህፃናት ሐሊፉ ትሕቲ 10 ዓመት መሆኑም ተነገረሎም በተ ሐደጋ ዝሞቱ ህፃናት 24 ሕዳር 2010 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ሰዓት ኣብቲ ከባቢ ናይ ገዛ እንስሳት ይሕለውሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ እቲ ሐደጋ ኣጋጢሙ ሓበሬታ ዝሃቡና ኪላ ፕረስ ወረዳ ግሎ መኸዳ ኣይተ የዕብዮ ሙልጌታ እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ብዝኾነ ሸርሒ ዝተፈፀመ እንተይኮነስ ሃንደበት ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ፀረ ተሽከርከርቲ ነታጊ በቶም ህፃውንቲ ተቐጥቂጡ ዝተፈንጀረ ምዃኑ ሓቢሮም
ትማለ እዩ ትኬዙ ድሕሪ ሰዓት ኣጋጢሙ ዞም ቆልዑ ኣብ ከባቢ ዓሰርተ ገለበለ እዩ ዕድሚኦም ሰለስተ ቆልዑ እዮም ካብ ሓደ ቤተሰብ ይኮኑ ካብ ኣባጊዕ እንዳሓለው እዩ ቲ ናይ ሕፀት ዝበሃል ናይ ጣብያ ማርታ ዝበሃል እኒኦ ስ ከባቢ ናይ ገጠር ዛላንበሳ ማለት እዩ ጣብያ ማርታ ሕፀት ዝበሃል ከባቢ ኣባጊዕ እንዳሃለው እዩ ሓደጋ ኣጋጢሙ ካብኡ እሱ ናይ ፀረ ተሽከርካሪ ነታጉ እዩ ፀረ ተሽከርካሪ እዩ ናይ ሰብ ሰንጂ ይኮነን ካብኡ እዞም ቆልዑ ነገር ቆልዓ ኮይኑ ብዘይ ምፍላጥ ቀጥቂጦሞ እዮም በር ካልእ ብካልእ ሰብ ብሽርሒ ወይ ብካልእ ነገር ኣይኮነን ተጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ
ምናልባት ኣብኡ ከባቢ ቅድሚ ሕዚ ናይ ምፅራይ ገለ ስራሕቲ ተሰርሐ ነይሩ ማለት ካብ ፈንጂ ናይ ምፅራይ
ካሊ ኣዌር ተገይሩ ነይሩ እዩ እቲ ማሕበረሰብ ናይ ቆልዑ ስለዝኮኑ እምበር ተሽከርካሪ ከም ዘሎ ፅንዓት ተገይሩ እዩ ብግልፂ ምርኣይ ስለዝኣብዮም ጥራሕ እምበር ፅንዓት ነይሩ እዩ ናብቲ ኤርያስ ሕማቅ ከባቢ ምኳኑ እውንስ ግንዛብ ዳርጋ ነይርዎ እዩ እቶም ቆልዑ ብዘይፍላጥ ዝገብርዎ እዩ ይቀጥቂጦሞ እዮም በቃ እቶም ቆልዑ ሓደ ፍራሽ ኣይተረኸበን ጫምኡ ጥራሕ እዩ ተረኪቡ እቶም ክልተ ኣስከሬኖም ተኸፋፊሉ ኢድ ንበይኑ እግሪ ንበይኑ ጭፍሪ ንበይኑ ኣርዩ ካብኡ ኣብ ሓንቲ ተገኒዞም ኣብ ሓንቲ እዮም ተቐቢሮም ብጣዕሚ መሰቃቂ ሓደጋ እዩ ነሩ
ተመሳሳሊ ሓደጋ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ ከባቢ ኣጋጢሙ ከምዘይፈለጥ ዝገለፁ ኪላ ፕረስ ወረዳ ግሎ ምክዳ ኣይተ የዕብዮ ምልጌታ ብቐፃልነት ሓደጋ ከይፍጠር ጥንቃቐ ክግበር ንሕብረተሰብ ግንዛበ ይወሃብ ምላው እውን ሓቢሮም ስነ ስርዓት ቀብሪ እቶም ሂወቶም ዝሓለፉ ህፃውንቲ እውን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ምፍፃሙ እውን ገሊፆም
እዚ ዋላ ናይ ምፅራ ኩነታት እንተዘይሃለዋ ኣብ ሓደጋ ዘጋጥመ ናይ መሬት ኢትዮጵያ ከባቢ እንዲዩ ወዮ ብዙሕ ስለብሰብ ይንቀሳቀሶ ብዋርድያ እውን ማዕዶ እናፈፃመ ምስካ ስለዝኮነ እዩ ምበር ካብኡ ንቀፃለ ግን ንሓደ ናብቲ ኤርያ ንሱ ሰብ ከይንቀሳቀስ ሰብ ኮነ እንስሳ ከይንቀሳቀስ ሊሚት ማኖ መምርሒ ተዋሂቡ ነይሩ እዩ እዚ እውን ኣቶ ሃበይ ብኡ መንገዲ ክስራሐሉ እዩ ዝግበር
ቅድሚ ሕዚ ከደጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ነይሩ ዶ ይኸውን እቲ ዝክሮ ወይ ዝፍለጥ ነገር ታሃለ
ኣክቹዋሊ ከም ኣነ ከምዝፈልጦ ስቲላ ኣለኹ ብዙሕ ዓመት ሓሙሽተ ዓመት ክለለኒ ዞም ጉሎም ክዳ ዘጋጠመ ከምኡ ዓይነት ብሓደጋ ነታጉ ኣይፈለጥኩን መድሃኒ ኣለም ደብረ ሰላም መድሃኒ ኣለም ከተማ ዛላንበሳ ኣብኡ ተፈፂሙ እዩ ስነ ስርዓት ቀብሮ
ከተማ ዛላንበሳ ብኩናት ኢትዮ ኤርትራ ካብ ዝተጎዳእ ከተማታት ትግራይ መንጎ እቲ ሓንቲ እያ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ጃዊ ኣብ ፕሮጀክት ልምዓት ሽኮር ጣና በለስ ይሰርሑ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ተጋሩ ዘረኣዊ መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ተሓቢሩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘመላኽቶ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሂወት ሰለስተ ተጋሩ ሓሊፉ እቶም ሞቲ ብመናእሰይ ክልል ኣምሓራ ከተማ ጃዊ ተቐጥቂጦም ዝተቐተሉ ምዃኖም ዝተገለፀ ኮይኑ ኣስከሬኖም ድማ ድሕሪ ነዊሕ ሰዓት ካብ ጎደና ከም ዝተለዓለ ሓበሬታታት ይረድኡ ኣስከሬን ሞቲ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከተማ መቐለን ሰመዚ መንግስትን ኣብ ዝተረኸብሉ ብከቢድ ሓዘን ኣቀባብላ ተገይሩሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ተግባር ብምኹናን ጥፋእተኛታት ንሕጊ ክቐርቡ መምሃራይ ስጉምቲ ክውሰደሎምን ሓቲቱ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ብወገኑ እቲ ተግባር ዝኮነነ ኮይኑ ጥፋእተኛታት ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከም ዝውዕሉ እውን ሓቢሩ ተመሳሰልቲ ዘርኣዊ መጥቃዕታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብተደጋጋሚ እናተፈፀሙ መፅንሖም እውን ይዝከር
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.